«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Ви слухаєте прямий ефір громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і проєкт наш відбувається за підтримки американського народу, наданий через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Ведуть програму Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. Разом з нами над випуском працюють звукорежисерка Ірина Нижник та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми закликаємо вас, всіх, хто слухає наші програми, хто цікавиться воєнними злочинами, хто може знати про реальні воєнні злочини окупантів, які вони продовжують здійснювати кожного дня на нашій землі. Будь ласка, повідомляйте про них, якщо ви знаєте будь-що, і пам'ятайте, що у інформації про ці злочини, власне, у цих злочинів, немає строку давності, тому коли б вони не були вчинені, вони можуть дуже допомогти слідству знайти винних і в майбутньому покарати цих винних. Тому беріть в цьому участь, якщо ви щось знаєте, особливо якщо ви щось бачили на тимчасово окупованих територіях. Про які види воєнних злочинів будемо говорити сьогодні? Настю, тобі слово.
Ігорю, дякую. Сьогодні ми будемо говорити про сексуальне насильство як воєнний злочин. Це дуже чутлива і складна тема, але спробуємо поговорити про це. Ми знаємо, що сексуальне насильство під час війни – це воєнний злочин і це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Окрім прямої заборони, сексуальне насильство також підпадає під заборону катувань або жорстокого нелюдського поводження, такого, що принижує гідність і інших видів поводження і покарань. Окупанти використовують сексуальне насильство як зброю, на жаль, за вже більше понад 2 роки повномасштабної війни проти України це можна вважати стало фактом. Дії, які ми розглядаємо як сексуальне насильство, це можуть бути різні дії сексуального характеру, а також погрози щодо їх вчинення, примусове оголення, доторки, зґвалтування і катування, яке також відбувається із задіянням сексуального насильства. Ми будемо говорити на цю чутливу тему з Христиною Кіт, адвокаткою, правозахисницею, співзасновницею, головою Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ. Пані Христино, я вас вітаю. Доброго дня.
Добрий день, вітаю.
Дякую, що погодилися з нами поговорити. І ми знаємо, що в ЮРФЕМ ви маєте кілька людей, яким допомагаєте, які пережили сексуальне насильство, на жаль, під час війни в Україні. І також ми розуміємо, що той масштаб злочину, який ми бачимо в медіа і в соцмережах, він іноді не відповідає дійсності, часто не відповідає дійсності, тому що це як айсберг. Ми бачимо самий вершечок, насправді проблема може бути набагато масштабнішою.
Так, це насправді відповідає дійсності, і досвід збройних конфліктів, які мали місце в інших країнах, зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення, багато правозахисників і правозахисниць вивчали досвід Боснії і Герцеговини, Хорватії, Руанди, Колумбії і інших країн, де мали місце як внутрішні збройні конфлікти, так і зовнішні збройні конфлікти міждержавні. І, власне, досвід показує, що ті, хто пережили сексуальне насильство, можуть почати говорити про це через сплив дуже багато років, 10, 15, 20 років. І це пов'язано з тією травмою, яку пережили люди, і люди не завжди готові одразу свідчити про пережите насильство.
Ми також знаємо зі слів людей, які повертаються з російського полону, що сексуальне насильство – це те, що, на жаль, стається дуже з багатьма людьми в російських застінках, і це стосується як цивільних заручників, так і військовополонених. Використання насильства як зброї. Наскільки от для росіян ця практика ними вигадана, нова, не нова, чи так робилося в інших конфліктах? Звідки це взагалі береться?
Направду, ця практика абсолютно є не нова. Якщо ми почитаємо публікації, аналітичні матеріали істориків та історикинь, зокрема для нашого аналітичного звіту таку публікацію готувала Марта Гавришко. У нас на сайті є аналітичний звіт, який називається «Гендерний вимір війни». І, власне, в своїй публікації Марта Гавришко, історикиня, наводила приклади з історії України застосування сексуального насильства росіянами за часів Другої світової війни. І, власне, такі приклади переслідування українців і українок і застосування щодо них сексуального насильства як зброї мало місце ще і до Другої світової війни. Я думаю, це детальніше можна прочитати. Але якщо говорити про ту тактику, яку вони застосовують зараз, вона абсолютно не відрізняється від того, яке було тактики, яка була в мала місце в історії України. І станом на сьогодні, чому ми власне говоримо про те, що росіяни застосовують сексуальне насильство як зброю? І це не лише ми говоримо, але й офіційно такі факти і паттерни фіксуються правоохоронними органами, зокрема і Офісом Генерального прокурора, і Національною поліцією. І також нещодавно, а саме у березні, 26 березня 2024 року, була опублікована доповідь Управління Верховного комісара ООН, доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, де, власне, в цій доповіді фіксуються факти застосування сексуального насильства щодо цивільного полонених і також застосування сексуального насильства щодо українських військовослужбовців, які перебували у полоні. Як правило, це застосування катування сексуалізованого характеру, зокрема, наприклад, із застосуванням електрострому, підключення електрострому до геніталії чи інші форми сексуалізованого насильства. І про аналогічні факти нам є відомо з нашої також діяльності як адвокатської, тому що станом на сьогодні ми долучаємося до різних місій правозахисних організацій, які документують воєнні злочини на деокупованих територіях, зокрема, наприклад, на Херсонщині. Ми зараз представляємо декількох цивільних осіб, які були в полоні, і щодо яких застосовували саме катування сексуалізованого характеру. І ці злочини застосовуються як до жінок, так і до чоловіків. І що саме також важливо відмітити, що часто метою застосування таких злочинів є показати власне панування, принизити, залякати, застосувати за допомогою сексуального насильства, здійснити вплив не лише, наприклад, на осіб, відносно яких безпосередньо вчиняється це сексуальне насильство, а й тих, хто змушені спостерігати або чути такі випадки катування і таким чином показати власну владу на певних окупованих територіях. І також, якщо аналізувати доповіді міжнародних організацій, зокрема останню доповідь, яку я вже згадувала, міжнародними організаціями фіксуються факти застосування сексуалізованого катування, сексуального насильства, зокрема, наприклад, до дружин, доньок, чоловіків, українських військовослужбовців і військовослужбовець. Так? Тобто це так як факт помсти саме родичам і рідним українських військових, які служать і захищають Україну. Власне, такі вчиняються переслідування саме щодо їхніх рідних і застосування сексуалізованого насильства щодо рідних.
Уточнити хотіла, це мається на увазі, якщо рідні на окупованій території, росіяни їх знайшли, вирахували, то такі факти фіксують.
Такі факти, так, абсолютно. Рідні, які перебували під час окупації, або також ще окрім того, ми знаємо, що рідні військовослужбовців і в тому числі дуже активні громадяни, які залишилися перебувати в окупації, вони також в першу чергу зазнають переслідування через свою проукраїнську позицію. У нас, наприклад, серед потерпілих, яких ми представляємо, є волонтери і волонтерки. Також є жінки, наприклад, в яких знаходили літературу українську з історії України або про українську будь-яку літературу, і знаходячи такі речі, після цього ці люди зазнавали катувань та сексуального насильства саме за їхню проукраїнську позицію.
Христино, ви частково вже відповіли навіть на моє запитання, яке я збирався вам поставити. Загалом мені здалася дуже цікавою ваша думка про те, що сексуальне насильство в умовах війни, коли окупант приходить та на чужу територію і починає гвалтувати жінок, чоловіків і не тільки людей, як ми знаємо, є різні історії. Ми звикли цю, ну, якби інформацію про це сприймати, ну, через призму того, що це окупанти, це просто покидьки, це люди, ну, без якихось моральних орієнтирів, та це люди з якоїсь нижньої морально-етичної прослойки, я не знаю, як це ще назвати, так, щоб це було більш-менш коректно в нашому ефірі. І, в принципі, вони втілюють свої оці бажання, які можуть у покидьків з'являтися. Да, в принципі, ми сприймаємо, ну, це поведінка ворога, це наш ворог, і у нас злість, у нас гнів проти цього ворога. Ви говорите про те, що це може здійснюватися. Сексуальне насильство може здійснюватися саме як вид зброї, та зброя це начебто от щось якби трошечки інше, да, коли там ворог хоче вбити, прийти швидко, або пригнітити, або змусити тебе щось робити, що він хоче, да, тобто це якийсь примус, щось ще. Ви говорите про це як про зброю, і мені в якийсь момент навіть здалося, що чи не можемо ми таким чином, ну, не те, щоб виправдовувати, але пояснювати якимись раціональними причинами, що ворог це застосовує як зброю. Чому ви все-таки думаєте, що це може бути застосовано як зброя? Чому ви не думаєте, що це от в людях просто прокидаються їх якісь, знаєте, приховані, якісь такі бажання, як у покидьків, як у ворогів, які прийшли з відомою нам метою. І вони от просто такі є. І в цьому, ну, наша різниця між ними і нами, да, що вони ще десь там в дикому полі, в якійсь печері дикунській, да, і ми, хто будує свою країну, свою цивілізацію, хто навіть подумати про таке не може, що можна здійснювати в 21-му сторіччі такого роду злочини.
Ну, направду, мені видається, одне не виключає інше. Те, що вони застосовують сексуальне насильство як зброю, не виключає те, що вони є покидьки і вибирають саме такий метод і спосіб ведення війни, який абсолютно є нищівним для цивілізації як такої. Тому що, направду, мова тут йде не про задоволення будь-якої там статевої пристрасті, потягу і таке інше. Мова йде про руйнування людини внутрішньої і зовнішнє, і руйнування не лише конкретної людини, якій вони заподіюють цей злочин, сексуальне насильство, а руйнування цілої громади, спільноти і взаємозв'язків між українським суспільством, тому що це дуже тонка річ. Ви розумієте, люди, які пережили сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців, часто переносять дуже тяжкі наслідки для свого ментального, психологічного здоров'я, і часто переносять дуже тяжкі наслідки для свого фізичного здоров'я. Але найтяжчі наслідки, які вони переносять, переживши це насильство, це самоізоляція і ізоляція з боку суспільства. Ми маємо ситуації, коли на деокупованих територіях росіяни вчиняли масові випадки сексуального насильства. Зокрема, наприклад, ситуації, коли вони жили тривалий час в будинках українських жінок і застосовували катування і зґвалтування щодо українських жінок, змушували їх абсолютно їх обслуговувати. І після деокупації ці жінки залишалися сам на самі з собою, тому що громада повністю їх ізолювала, громада перестала з ними спілкуватися, громада перестала їм довіряти. Це сексуальне насильство, воно насправді руйнує І це дуже важливо для нас усвідомити, що ми не маємо дозволити росіянам зруйнувати наші взаємовідносини всередині суспільства, і ми не маємо собі дозволити абсолютно ізолювати людей, які пережили ці злочини від нашого соціуму, а навпаки, підтримати цих людей і допомогти їм інтегруватися. Зрозуміти, що те, що вони пережили цей злочин, це не їхній вибір. Вони не мали можливості сказати ні, вони не мали можливості захиститися. У них був вибір або між їхнім життям, або смертю. І часто дуже в маленьких селищах або селах наші громадяни, і громадянки, якщо вони не розуміють характер злочину, який переживають наші люди, і характер цього сексуального насильства, люди інколи схильні звинувачувати одні одних в тому, що ти, наприклад, чому ти відкрила двері, або чому ти дозволила, щоб вони в тебе жили, або чому ти не залишила цю територію. І таке звинувачення, яке лунає з боку наших людей щодо тих, хто пережив сексуальне насильство, абсолютно роз'єднує наше українське суспільство і не допомагає нам разом пережити цю травму і зрозуміти один одне. Тому саме чому ми говоримо, що це є зброя, тому що це гірше, ну, це насправді, ну, це не можна порівнювати, але сексуальне насильство саме воно руйнує нас внутрішньо, руйнує нашу комунікацію, руйнує взаємозв'язки між людьми і руйнує ментально і фізично людину. І саме ця мета є застосування цього злочину. Вони застосовуються свідомо на кожній території, в якій вони перебувають. І за даними, якщо ми аналізуємо, наприклад, статистику Офісу Генерального прокурора, чим довше та чи інша територія перебуває в окупації, тим більше ми фіксуємо фактів сексуального насильства. Тобто це свідома їхня поведінка, тактика щодо місцевої громади, для того, щоб громаду тримати в страху і залякуванні, в недовірі одні до одних і абсолютно руйнувати відносини між людьми і руйнувати наше суспільство як таке.
А оці історії, про які ви розповідаєте, що жінки, які не самостійно, да, там прийняли рішення, там закохалися в окупанта, да, а які були вимушені піддаватися да, тому, до чого їх схиляли, пережили сексуальне насильство. І ви розповідаєте історії, коли власна громада, знаючи про це, да, сторониться якось, жінку може сторонитися, можуть з'являтися якісь упередження, ну і загалом якась нездорова така з'являється атмосфера. Це ви розповідаєте про те, що в принципі в контексті воєнних конфліктів, які нам відомі там умовно за останні 100 років, чи це навіть зараз в наші роки після повномасштабного вторгнення в Україні ви також знаєте такі історії?
Так, це історії, які я розповідаю з нашої практики. Ми зараз надаємо допомогу правову близько 30 постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з війною. І це як жінки, так і чоловіки. Справді, у нашій практиці є випадки, коли громади, наприклад, село маленьке, абсолютно не спілкуються з постраждалими від сексуального насильства, маючи певні уперечення, так? Тому що дуже легко нам часто буває засудити людину за той чи інший вчинок. Ми ж не живемо, наприклад, в тому будинку, де жила потерпіла. Ми не знаємо, що там з нею відбувалося за тими зачиненими дверима. Але ті міфи, які ми інколи будуємо, не знаючи повної інформації, саме є руйнівними для людини, є упередженнями і стереотипами, і абсолютно не відповідають дійсності. І таким чином це може бути одна з причин, чому потерпілі від воєнних злочинів, зокрема від сексуального насильства, бояться розповідати про пережите насильство. Саме перша причина – це те, що хтось про це дізнається і буде цю людину засуджувати, ставитися до неї з упередженням, буде їй не довіряти, буде звинувачувати саму потерпілу від сексуального насильства, а не кривдника і злочинця, який це сексуальне насильство вчинив. І, на жаль, так, ми маємо такі випадки. На мою думку, тут є дві причини, чому люди схильні, так би мовити, не спілкуватися або просто ізолювати тих, хто пережив сексуальне насильство. Перше, так, це, звичайно, стереотипи і уперечення щодо потерпілих, і оця віктимізація, яка, на жаль, в нас існує, цей віктимблеймінг в суспільстві, що сама винна, а чому ти це зробила або те не зробила. Ми маємо таке, і ми з цим працюємо в наша внутрішня робота проводиться з суспільством. Але друга причина також, що люди інколи можуть не знати, що запитати, як підійти, як запропонувати допомогу, про що говорити з людиною, яка пережила той чи інший злочин. Так? Тому так, у нас такі випадки є.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, говоримо з Христиною Кіт, юристкою, правозахисницею, співзасновницею, головою Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ. Пані Христина, я от прочитала, що у деяких випадках, коли говорити абстрактно та про сексуальне насилля під час конфліктів, що у деяких випадках факти сексуального насилля є формою злочину геноциду. Щоб пояснити людям, які нас слухають, що впливає на те, як міжнародне право розглядає ці факти в їхньому загальному тлі?
Так, це насправді дуже складне питання, зокрема із юридичної точки зору, але я спробую пояснити. Коли ми говоримо про злочин геноциду, це означає, що ми говоримо про винищення певної групи людей за їх певною ознакою. Це має бути етнічна ознака, національна ознака, релігійна ознака, тобто це виключний перелік ознак. І якщо говорити про доказування злочину геноциду, ми маємо саме говорити про те, що, наприклад, росіяни мали намір і мали мету винищити, наприклад, українську націю як таку. І насправді, з юридичної точки зору, це складне питання, тому що якщо ми глянемо про злочини геноциду, наприклад, сексуальне насильство і злочин геноциду в Руанді, там було не так складно доказати цей злочин геноциду, тому що мова йшла про знищення певної етнічної групи. Вона була чітко визначена певними ознаками, своєю межею, її можна було відокремити. Коли ми говоримо про цілу націю, цілу фактично країну, то для міжнародної спільноти складно доказати, що, наприклад, росіяни мали намір винищити цілу українську націю як таку. Хоча станом на сьогодні ці докази збираються і готуються матеріали відповідні. Це дуже довгий процес, він буде займе десятки років для того, щоб доказати намір Російської Федерації на знищення українського народу. Але якщо говорити про сексуальне насильство як злочин геноциду, то воно може вчинятися у наступній формі. Наприклад, вжиття будь-яких заходів або вчинення будь-яких дій, які мають своїм наміром зупинити дітонародження українських дітей. Наприклад, коли російськими військовослужбовцями можуть застосовуватися певні медичні препарати для того, щоб, наприклад, українські жінки більше ніколи не народили. Тобто це завдання шкоди репродуктивній функції людини, репродуктивному здоров'ю, для того, щоб більше ніколи не народилися українці або українки. Це, наприклад, коли, якщо говорити юридично, однією з форм сексуального насильства і злочину геноциду є примусова вагітність, коли, наприклад, жінок запліднюють з метою того, щоб народилися діти іншої крові, там іншого ДНК, щоб змінити етнічний склад. І, власне, якщо говорити про сексуальне насильство як форму геноциду, то так, вона може мати місце, але з точки зору доказування це дуже складний і дуже дуже довготривалий процес для того, щоб доказати, що саме росіяни вчиняли сексуальне насильство для того, щоб змінити етнічний склад, для того, щоб, наприклад, більше українці і українки не змогли народити дітей і таке інше. Але я не виключаю цього, і зараз робота в цьому напрямку проводиться для того, щоб доказати, що в тому числі сексуальне насильство вчинялося як склад злочину геноциду проти українців.
Ну,
Наприклад,
Настя,
От
ти?
ще хотіла уточнити, наприклад, також зі свідчень людей, які були в заручниках або в військовополоненому росіян, знаємо, що застосовують окупанти практику калічити геніталії. Вони це не часто роблять, але такі факти є, і не зрозуміла, чи є в цьому якась певна системність і вибірковість, що ними рухає. Але про такі факти повідомляли люди, які пережили полон. Я так розумію, що цей факт він теж вписується в те, про що ви говорили.
Він може вписуватися, все залежить від медичних документів і експертиз, які будуть проведені. І я скажу так, що, наприклад, коли ми говоримо про ізолятори тимчасового тримання, де перебували вимушено цивільні заручники, справді застосовувалося каліцтво статевих органів. І, власне, при розслідуванні цих злочинів, якщо буде встановлено порушення репродуктивної функції, і плюс, якщо ми зможемо саме доказати оці паттерни і ланцюжок, що це не поодинокі випадки, а системний підхід, який застосовувався російськими військовослужбовцями. Очевидно, будемо мати всі підстави говорити про злочин геноциду в тому числі.
Христино, а загалом, ви кажете, що це дуже важко доводити, що сексуальне насильство росіян проти українців, українок на нашій території, що це може бути частиною геноцидальної політики, але хтось цим займається, намагається це довести. Це складно, але це можливо.
Абсолютно, це можливо. Цим в тому числі і займається Офіс Генерального прокурора. У них є спеціальний департамент, який займається саме розслідуванням злочину геноциду і не лише сексуального насильства, а інших видів злочину. Але так, в тому числі і правозахисні організації. Хоча станом на сьогодні ми знаємо лише про одне подання, яке готувалося коаліцією п'ята ранку і трибунал для Путіна. Вони подали подання до Міжнародного кримінального суду щодо злочину геноциду в Маріуполі. І, власне, в цьому поданні, звичайно, вони причиною цього подання і підставою не є факти сексуального насильства, але є випадки, зокрема, депортації дітей, створення умов неможливих для проживання, що мало і неможливих для життя. Так, коли люди не мали можливості що їсти, пити, були спеціально створені умови для того, щоб знищити людей, які проживали в Маріуполі. Тому поки що це єдине подання, яке подалося до Міжнародного кримінального суду. І також ми, як організація, яка працює з сексуальним насильством, станом на сьогодні ми документуємо і фіксуємо усі свідчення, в тому числі і щодо каліцтва статевих органів, і інші випадки сексуального насильства, для того, щоб доказати ті паттерни, оцей ланцюжок дій і системність на кожній окупованій території, яка зараз є деокупованою, і в подальшому теж говорити про злочин геноциду. І це потребує більше часу для саме аргументації цього.
Нашим слухачам хочу нагадати, що ми в прямому ефірі. Це програма «Звільніть наших рідних». І сьогодні наш випуск присвячений сексуальним насильствам, темі сексуальних насильств, як воєнного злочину окупантів, а також правовій допомозі постраждалим від сексуального насильства. Сьогодні з нами Христина Кіт, адвокатка, правозахисниця і співзасновниця і голова Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ. Христина, звикли ми так, що принаймні дискусії навколо теми сексуального насильства, вони, начебто, це суто така жіноча проблема. Та? Ми всюди, де чуємо про це, ми чуємо це в контексті насильства саме щодо жінок. Але ж насправді це не так, і, зокрема, і чоловіки стають жертвами цього сексуального насильства. Я думаю, що цей факт, він зайвий раз підтверджує вашу тезу про те, що сексуальне насильство у окупантів це є вид зброї, вид злочину, да? Така усвідомлена зброя, яка застосовується проти нашого народу, якої там статі не була жертва. Я розумію, що ви більше опікуєтесь, наскільки я так зрозумів з нашого діалогу, жінками, але чи знаєте ви щось про проблему сексуального насильства саме в контексті чоловіків? Чи, можливо, ви знайомі з такими випадками, чи, можливо, до вас зверталися з такими історіями?
Так, направду, перше хочу зазначити, ми надаємо юридичну допомогу не лише жінкам, але й чоловікам, які пережили сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців. І у нас зараз серед тих 30 справ, близько 30, у нас є 10 чоловіків, яким ми надаємо юридичний супровід. І в основному так, це справді злочини, які стосуються приєднання електростуму до статевих органів, катування. Це характерна особливість саме сексуального насильства щодо
Приєднання
чоловіків.
електричного струму, тобто навіть якщо не було якогось там сексуального акту, да, як ми там уявляємо, це може бути просто приєднання. Просто ми звикли от саме катування електричним струмом розглядати як тортури, але ми ніколи про це не говоримо, що окрім того, що це тортури, це ще є сексуальне насильство. Тобто це також є видом сексуального насильства.
Так, застосування електростуму до статевих органів – це є сексуалізована форма катування, так? Тобто це застосовується, це саме сексуальний характер цього злочину. І, очевидно, часто потерпілі, які перебували в місцях, в ізоляторах тимчасового тримання чи в інших місцях несвободи і зазнавали катування, вони насправді, люди не ідентифікуючи це, сексуалізований характер, катування чи не сексуалізоване, люди свідчать про катування і подають відповідну заяву про вчинення злочину, а вже правоохоронці і ми, як адвокати, адвокатки, спілкуючись з людьми, ідентифікуємо, наприклад, що це катування мало сексуалізований характер. І це дуже важливо. Якщо говорити про офіційну статистику, направду, ми зараз маємо, от станом на 1 травня, Офіс Генерального прокурора повідомив про 292 факти сексуального насильства, з яких 103 – це чоловіки потерпілі і 189 – це жінки. Як бачимо, навіть по офіційній статистиці ми маємо близько 50 на 50% потерпілих і жінок, і чоловіків. Тому важливо розуміти, що немає значення стать, вік для росіян абсолютно жодного значення немає. У нас навіть серед потерпілих, яким ми надаємо юридичну допомогу, є троє неповнолітніх дітей, як малолітнього, так і неповнолітнього віку. Тобто для росіян абсолютно це не має ніякого значення. І якщо говорити про те, які форми сексуального насильства застосовують, наприклад, до чоловіків, це окрім застосування електроструму до статевих органів, про які я вже згадала, це також погрози сексуальним насильством, що теж є формою сексуального насильства і теж є злочином. Тобто навіть якщо людині просто погрожували зґвалтуванням або катуванням сексуалізованого характеру, це ж вважається злочином і важливо це розуміти. Ну і також, безумовно, зґвалтування також має місце. Тому важливо ідентифіковувати. Окрім того, серед найменш ідентифікованою формою сексуального насильства, зокрема серед чоловіків і серед жінок, це є примусове оголення. Анастасія на початку ефіру згадувала, що це є теж формою сексуального насильства, але часто люди не ідентифіковують це. Зокрема, наприклад, кажуть, що та зі мною нічого страшного не відбувалося, мене просто заставили роздягнутися догола і паралельно там присідати, відпускатися.
Наче це щось нормальне, так?
Ну, тобто людина порівняно з... Люди часто порівнюють, так не можна робити, порівнюють те насильство, яке вони пережили, із іншими випадками, і кажуть, ну, це ж не було зґвалтування, це не було катування, мене ніхто не бив, я просто роздягнувся чи роздягнулася і поприсідала чи повідтискалася. Насправді, це є формою примусового оголення, тому що це має сексуалізований характер. Так? Коли людину заставили роздягнутися, оголити статеві органи, паралельно відтискатися чи ходити просто по кімнаті, коли напроти стоять зі зброєю російські військовослужбовці, а ти ходиш гола напроти чи голий напроти них, і вони там насміхаються над тобою. Це є форма насильства саме сексуалізованого характеру, і це є примусове оголення. І кожна людина, яка це пережила, має право і на захист. Очевидно, це є злочин, має право свідчити і отримати всю допомогу, яка є необхідна, залежно від того. які
Христино,
наслідки вона.
а ви дуже таку вражаючу статистику назвали щодо того, скільки вашій організації відомо, близько 100 випадків щодо чоловіків, так, сексуального насильства
Це
і
Офіс
двох
Генерального прокурора.
Офіс
Так,
Генерального
це
прокурора
основне.
і близько 200 випадків щодо жінок. Це доволі вражаюча статистика, тому що мені здається, раніше, навіть в наших ефірах, коли ми зачіпали цю тему, ми чули різні статистики, але що зазвичай кількість звернень від чоловіків, що про те, що щодо них було застосовано сексуальне насильство, воно там було в межах там відсоток, 5%, тобто зовсім-зовсім мало. І да, ми говорили про те, що і експерти говорили про те, що це не означає, що проти чоловіків немає сексуального насильства. Це означає, що чоловікам важче про це розповідати, і вони частіше про це не говорять. Але з огляду на статистику Офісу Генерального прокурора, яку ви наводите, тобто чоловіки стали частіше про це говорити. Зараз це, скажімо, вже не є якась така мегатабуйована тема.
Направду, я би так, я маю інше пояснення цим цифрам. І в чому полягає ситуація? Ні жінки, ні чоловіки у більшій своїй мірі не приходять з власної ініціативи до правоохоронних органів чи до громадських організацій і не свідчать про пережите сексуальне насильство. Як правило, ці цифри, звідки беруться ці цифри, наприклад, у правоохоронців, чи звідки вони беруться у нас? Це шляхом роботи саме на деокупованих територіях. Коли мобільні групи з числа прокурорів і правоохоронців за участю психологів виїжджають на деокуповані території, або коли правозахисні громадські організації, наприклад, ми мали такий досвід поїздок на місії саме з організаціями, які документують воєнні злочини, виїжджаємо на деокуповану територію, і люди починають місцеві з нами говорити і кажуть, що ми перебували, наприклад, в цьому підвалі стільки там часу. Так, ми готові свідчити. Тобто це ситуація, коли правоохоронці і самі громадські організації їдуть до людей, які жили в окупації, і з ними говорять, і тоді люди починають говорити. В дуже рідких випадках людина сама приходить і хоче свідчити про пережите сексуальне насильство. Друга ситуація, яку ми спостерігаємо у своїй практиці, що більшості чоловіки, які пережили сексуальне насильство, це чоловіки, які перебували в полоні, в ізоляторі тимчасового тримання або в інших місцях несвободи, і вони приходять свідчити, і вони свідчать не про сексуальне насильство, вони говорять про катування. І сексуалізований характер цього злочину ми вже виявляємо, коли спілкуємося з людиною, коли та людина дає свідчення слідчому чи прокурору. Так? Тобто ми вже бачимо, ага, тут не зовсім, ну тут катування, але це ще і сексуальне насильство. Людина сама цього не ідентифікує. І коли ми говоримо, наприклад, про жінок, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом з боку російських військовослужбовців, у нашій практиці в більшій мірі це жінки, ті, які не перебували в полоні, це жінки, яких або витягнули примусово з їхніх будинків, квартир і які пережили зґвалтування в лісах або під час проходження блокпостів, або саме ситуації, коли до них приходили в будинок військовослужбовці, нібито з метою обшуку, перевірки інформації, і вони зазнавали зґвалтування або в своєму будинку, або їх виводили в інші приміщення, де вони зазнавали цього зґвалтування. Тобто вони не були в полоні чи в місцях несвободи і не зазнавали катування в класичному його розумінні. І ми маємо ситуацію, що ці жінки, очевидно, вони одразу починають говорити про сексуальне насильство, і вони не мають бажання йти про це свідчити з власної ініціативи правоохоронним органам. Вони можуть про це почати говорити тільки після тривалої роботи з психотерапевтом, психологом, або коли мають довірливі відносини з громадськими організаціями. Тобто тут є своя специфіка і особливість, і я би не казала, що, по-перше, що тема не є табуйована, тема є табуйована, і далі люди не хочуть говорити тільки завдяки роботі громадських організацій, правоохоронців, яким вдається налагодити контакт з потерпілими, вони готові свідчити. І також є своя теж специфіка щодо того, про що люди говорять. Інколи людям легше говорити про катування, ніж про сексуальне насильство. Типу, якщо я говорю, що я пережила катування, і там вже в процесі того, що я про це говорю, вже правоохоронці ідентифіковують, чи це мало це сексуальне насильство чи ні. Складніше людям говорити про сексуальне насильство в чистому вигляді, ніж про катування. Ну, це з нашої практики, яку ми спостерігаємо.
Христино, і от ще на сам кінець хочу запитати. Неодноразово чули і в наших ефірах, і в цілому від постраждалих, які говорять про свій досвід, пережитий в полоні сексуального насильства, що після цього, вже перебуваючи вдома, після звільнення, високий рівень травматизації спричиняють постійні доопитування, які відбуваються в ході відкриття кримінальних проваджень, з'ясування ще якихось деталей, а часто це стосується і походів до лікарів. І я знаю, що багато хто з постраждалих лобіює потребу вибудувати практику або єдиного вікна, або людини, яка буде допомагати і координувати для постраждалого чи постраждалої ці зусилля, спрямовані на відновлення здоров'я і на відновлення встановлення справедливості тощо.
Так, насправді це одна з великих проблем, яка має місце, але вона вирішується поступово. Я би сказала, що значні кроки в цьому напрямку зроблені. Станом на сьогодні я можу говорити з нашої практики, як ми працюємо. Якщо, наприклад, людина хоче заявити правоохоронні органи про вчинений відносно неї злочин, зокрема, наприклад, сексуальне насильство, то ми, як адвокатки, ми не розпитуємо деталі вчинення цього злочину щодо людини. Ми знаємо, що ці деталі мають бути зафіксованим слідчим або слідчою на відеокамеру під час допиту. Тоді це буде вважатися свідченням, і людина не буде змушена потім в подальшому ще раз це повторювати після того, коли нам розповіла. Ми одразу готуємо просто коротеньку заяву в прокуратуру і вже домовляємося зі слідчим прокурором, коли ця людина зможе дати свої свідчення. І відповідно робиться відеозапис цього опитування, яке проводиться прокурором або прокуроркою чи слідчою, залежно від статі, яку обере потерпіла особа. І саме цей відеозапис є потім можливим для використання під час розгляду справи у суді. Це не означає, що після, наприклад, цього єдиного допиту більше слідчий чи прокурор чи прокурорка не захочуть щось уточнити в потерпілої. Звичайно, можуть бути ситуації, і вони, як правило, на практиці виникають, коли необхідно уточнити ту чи іншу інформацію, і тоді людину ще раз просять про зустріч для того, щоб уточнити інформацію, але ми намагаємося, як зі свого боку, як адвокатки, так і прокуратура, станом на сьогодні вони мають офіційний документ, стратегію, де чітко прописано, що вони не мають допускати неодноразових повторних допитів. Ми зі своєї сторони це моніторимо і намагаємося якомога зменшити кількість таких допитів, в тому числі, наприклад, у нашій практиці ми просимо, коли вже справа в суді, просимо не викликати потерпілу людину до суду, а використовувати той відео запис, який робився вже ще на початковому етапі слідчим чи прокурором, як доказ. Тобто юридичні інструменти для цього є. На практиці бувають різні ситуації, це справді інколи через не зовсім підготовку з боку слідчих чи прокурорів, але ми зі своєї сторони дуже вболіваємо і працюємо над тим, щоб справді потерпілі не були змушені свідчити декілька разів. Щодо підтримки медичної, психологічної чи іншої, яка необхідна, економічна, потерпіла від сексуального насильства. Станом на сьогодні, якщо говорити про державний апарат, наприклад, там в Офісі Генерального прокурора створився координаційний центр підтримки потерпілих і свідків. Тобто саме їхнім завданням є, якщо людина подала заяву в правоохоронні органи і відкрита є справа, то їхнім завданням є поцікавитися про всі потреби потерпілої від сексуального насильства людини і допомогти цій людині отримати усі необхідні послуги залежно від потреб, які мають потерпілі. Також само працює і наша організація. Тобто ми теж завжди з'ясовуємо, що є необхідно, яка допомога, і паралельно, поки розслідується справа, ми працюємо для того, щоб допомогти людині пережити травму, чи це психологічна допомога, чи це медична, чи це будь-які інші потреби, місце безпечне, де людина може проживати. Тобто це залежно від ситуації, в якій перебуває та чи інша потерпіла особа. Тому справді зараз намагаються будувати ситуацію так, щоб потерпілі від сексуального насильства якомога менше спілкувалися з різними фахівцями і кожного разу ходили в різні кабінети про отримання допомоги, а була одна точка входу, як ви сказали, єдине вікно, і людина, яка допоможе отримати весь необхідний комплекс допомоги і підтримки.
Загалом доволі багато державних органів і недержавних, куди варто звернутися людині, яка пережила сексуальне насильство. І в цьому можна заплутатися, звичайно, що я так розумію, що людина, якщо нас чують люди, які пережили сексуальне насильство, які поки що не здійснили ніяких дій, або, можливо, там почали лише розбиратися в тому, як їм діяти, вони можуть звернутися в організацію ЮРФЕМ. Звернутися на сайт організації, зв'язатися і отримати консультацію щодо алгоритму дій, які потрібно зробити.
Так, звичайно. Можна звернутися до нас телефоном чи на сайті. У нас є навіть можливість заповнити анонімну заявку або нам месенджер анонімно написати, не зазначаючи свої дані, і запитати ту чи іншу інформацію, яка є вам необхідна для того, щоб отримати допомогу.
Я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ґрунтовно пояснюєте в нашому ефірі ці речі. Це важка, складна, стигматизована і досить непроста для розуміння тема. Я нагадаю, що з Христиною Кіт, адвокаткою, правозахисницею, співзасновницею, головою Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ, ми говорили про сексуальне насильство як воєнний злочин, який, на жаль, росіяни неодноразово застосовують в війні проти України. І я нагадую, що ви слухали програму «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ефір для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега співведучий Ігор Котелянець. Нам допомагали за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Будемо прощатись, слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.